Bueno, ¿qué opina que de esta noticia que acabo de leer?
La verdad es que me acaba de sorprender ver en portada de un jornal La Voz de Barbanza que hay un proyecto de traducción de Rianxeira ao castelán. En fin, la verdad es que non entendo este entroido con máscaras que queren facer algúns colonos casteláns instalados en Galiza, ¿no? A verdade é que o rexeito totalmente como cidadán galego que son e defensor da nosa lingua dun dos pilar do pilar máis básico e máis forte que ten a nosa cultura que é a lingua galega, ¿no?
Vale, ¿qué opinas sobre tamén que queiran quitar o galego do ensino?
Bueno, a verdade é que todo isto de que queiran quitar o galego do ensino non me sorprende nada porque bueno, estamos chegando a épocas impensables e cando digo a épocas impensables, bueno, pois parece que voltamos outra vez a triste e dramática época da ditadura franquista, né?
Vale, moitas grazas.